Naam, zimegonga saa tatu siku saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni saa mbili saa za Afrika ya Kati. Zinafuata habari muhimu za dunia kutoka hapa Washington, tukisubiri kupata kipindi chetu cha Kwa Undani. Jina langu ni BMJ Mridhi. Rais wa Marekani Donald Trump ameshambulia ripoti kwamba mwendesha mashtaka maalum aliyechunguza ambaye anachunguza Russia kuingilia kati uchaguzi wa mwaka jana hapa Marekani, na ambaye hivi sasa anajaribu kuchunguza yeye Donald Trump kama amejaribu kuzuia haki kutendeka katika suala hilo. Wametoa uzushi kuhusu Russia wa kupata kitu. Hivi sasa wanazungumzia kuzuia haki kutendeka. Huo pia ni uzushi, ameandika Trump katika mtandao wa Twitter. Katika tweeti nyingine, Trump amesema, mnashuhudia jinsi historia ya siasa za Marekani inavyogeuka katika kumtafuta mchawi, jambo ambalo linaongozwa na baadhi ya watu wabaya. Trump amesema hayo kumaanisha kwamba watu wanamchimba. Rais Trump amekuwa akijibu kwa njia ya Twitter habari kadhaa za jana jioni zinazosema kwamba mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller anapanga kuwahoji maafisa muhimu wa upelelezi wa Marekani kuhusu maoni ya Trump, akitaka kumaliza kwa au kukumalizwa kwa uchunguzi uliomhusu aliyekuwa mshauri wake wa usalama wa taifa Michael Flynn kutokana na mawasiliano yake na balozi wa Russia hapa Marekani Sergey Kislyak. Kwingineko, rais wa Russia Vladimir Putin amesema aamini kwamba nchi yake na Marekani ni maadui na kupuuza vikwazo ambavyo vimewekwa dhidi ya nchi yake na wabunge wa Marekani. Katika kipindi cha kila mwaka cha mazungumzo hivi leo, Putin amesema Russia na Marekani ni nchi ambazo zimepambana pamoja wakati wa vita vya pili vya dunia, na himaya ya Russia ilikuwa kiini cha Marekani kupata uhuru wake. Nafahamu hisia za watu wetu, siamini kwamba Marekani ni adui yetu, amesema Putin. Maoni ya Putin yamkuja siku moja baada ya baraza la Seneti la Marekani kupiga kura kwa idadi kubwa ya kuimarisha vikwazo dhidi ya Russia, ikiadhibu nchi hiyo kwa kampeni yake katika kushawishi uchaguzi wa rais wa Marekani wa mwaka uliopita. Unaendelea kusikiliza yote haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Polisi wa London huko Uingereza wamesema kwamba watu 17 wamethibitishwa kwamba wamekufa kutokana na moto kwenye jengo la ghorofa 24, moto ambao ulizuka jana Jumatano, na kwamba idadi hiyo huenda ikaongezeka. Kamanda wa polisi Stuart Cundy amesema kuwa watu 37 wanaendelea kupata matibabu katika hospitali, huku 17 miongoni mwao wakiwa katika hali mahututi. Ameongeza kusema kwamba wanachofanya sasa ni kuwatambua na kuwatafuta wale ambao wamepotea. Moto huo ulitokea mapema Jumatano kwenye jengo la Grenfell Towers lililo kaskazini mwa mji huo wa London, ambapo wakazi wengi walikwama mle ndani. Jengo hilo lina jumba 120 za makazi, huku likiwa na wapangaji 600. Na msemaji wa waziri mkuu mpya wa Lesotho, ambaye anachukua rasmi mamlaka hapo kesho Ijumaa, anafanya hivyo akiwa na moyo mzito baada ya mke wake ambaye walikuwa wametengana kupigwa risasi na kufa jana Jumatano nje ya mji mkuu katika taifa hilo dogo la kusini mwa Afrika. Hizo, msikilizaji, zimekuwa ni habari muhimu za dunia kutoka hapa Washington. Muda mfupi ujao, mwenzangu Idi Ligongo atakuwa nawe kukuendeshea kipindi cha Kwa Undani. Kutoka kwangu mimi, jina langu BMJ Mridhi, alamsiki.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia utafiti wa shirika lisilo la kiserikali la Tanzania Twaweza ulionyesha kuporomoka kwa imani za wananchi wa Tanzania kwa wanasiasa, na tutazungumzia sakata la IEBC juu ya kampuni iliyopewa kandarasi ya kuchapisha karatasi za kupigia kura. Mimi ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani leo tunaanzia nchini Tanzania. Shirika lisilo la kiserikali la Twaweza la nchini Tanzania limetoa utafiti wake unaonyesha 71% ya wananchi wanaukubali utendaji wa Rais John Pombe Magufuli tangu alipoingia madarakani. Kiwango hiki kimeshuka kutoka 96% mwezi Juni mwaka 2006. Viwango vya kukubalika kwa rais vinatofautiana katika makundi mbalimbali. Viwango vya kukubalika kwa viongozi wengine navyo vimeshuka katika kipindi hicho hicho. Wabunge, kukubalika kwa utendaji wao umeshuka kutoka 79% Juni 2016 hadi 58% Aprili mwaka wa 2017. Madiwani, kukubalika kwa utendaji kumeshuka kutoka 74% Juni 2016 hadi kufikia 59% Aprili 2017. Kwa upande wa wenyeviti wa vijiji na mitaa, vile vile kukubalika kwa utendaji wao umeshuka kutoka 78% Juni 2016 hadi 66% Aprili mwaka 2017. Matokeo hayo yametolewa na Twaweza katika utafiti uliofanywa uitwao Matarajio na Matokeo, Vipaumbele, Utendaji na Siasa nchini Tanzania. Utafiti huo unatokana na takwimu kutoka Sauti za Wananchi, utafiti wa kwanza barani Afrika wenye uwakilishi wa kitaifa unaotumia simu za mkononi. Matokeo hayo yanatokana na takwimu zilizokusanywa mwezi Aprili mwaka 2017 kutoka kwa wahojiwa 1,805 kutoka maeneo mbalimbali ya Tanzania bara, lakini utafiti huu haikuhusisha wananchi wa Zanzibar. Kwa maana hiyo basi, Zanzibar haikuhusika kwenye matokeo haya. Nilifanikiwa kuzungumza na mkurugenzi mtendaji wa Twaweza Aidan Eyakuze, na kwanza nilimuuliza sababu ya kushuka kwa imani za wananchi kwa viongozi wa kisiasa.
Sababu kubwa ambayo inajumlisha mambo mengi haya ni kwamba Watanzania tulikuwa tunajenga matarajio makubwa na mapana kwa wanasiasa wetu. Kwa hiyo hali ikibadilika au ikiwa haijibu matarajio ya wananchi wenyewe, kidogo imani yao kwa wale ambao kwa viongozi ambao wamewachagua kujaribu kutatua matatizo yao ya msingi na kuyatatua moja kwa moja inaonyesha kupungua. Ukiangalia mwenendo kwenye utafiti wetu, kwa sababu tumeanza kufanya utafiti tangu mwaka 2012, tukiwauliza maswali kama hayo kuhusu kukubalika kwa wale watu ambao wanaochagua, wabunge, madiwani na wenye viti wa serikali za mitaa, mwenendo unaonekana ukiwa wananchi kupunguza au kushusha matumaini yao kwa hao viongozi wao. Kwa hiyo nadhani ni sababu moja, sababu mojawapo ni kwamba matarajio ya wananchi labda hayafikiwi au hayatekelezwi na viongozi ambao wanawachagua.
Sasa katika ufanyaji wa huu utafiti, dodoso za utafiti zilikuwa zinalenga hasa kuuliza hao wananchi namna ambavyo wanasiasa wanafanya kazi zao katika kipindi cha mwaka jana mpaka mwaka huu, ama ni kwa kipindi chote kiujumla?
Unajua, tumewauliza swali hili kila mwaka kuanzia mwaka 2012. Kwa hiyo ni tunapowauliza ni pale, ni kwa muda ule ambapo tunawahoji wao. Utafiti wa mwaka jana 2016 ulifanyika mwezi wa sita, ambayo ilikuwa ni miezi kama 7 au 8 baada ya uchaguzi. Alafu tumefanya utafiti tukauliza swali hilo hilo mwezi wa 4 wa mwaka huu. Kwa hiyo unaona kwa vipindi vinaendana saa nyingine na uchaguzi au kabla au baada ya uchaguzi. Kwa hiyo hatulengi kuuliza kipindi cha miaka mitano au kipindi cha mwaka mmoja. Tunauliza hapo ulipo, hapo uje, unamkubali vipi kiongozi wako ambaye umemchagua.
Na katika kuelezea yale ambayo wanayaona wananchi kulingana na dodoso ambazo zimetolewa nanyi na masuala yaliyomo ndani ya dodoso, kuna masuala ambayo ya moja kwa moja ambayo wananchi wameyagusia, ikiwa pengine wananchi hawa viongozi kutotimiza ahadi ama kutowajibika katika masuala mbalimbali ambayo wanayafanya na masuala mengine.
Masuala waliyoyagusia moja kwa moja yanahusu hali yao ya uchumi na sintofahamu au kutokuwa na uhakika wa kupata chakula kama walivyokuwa wanatarajia. Hilo la pili nadhani ni kwa sababu ya kipindi hiki cha mwaka mmoja ambapo mvua zimekuwa zilizonyesha hazikukidhi mahitaji ya kilimo chetu, kwa hiyo mavuno ya mwaka jana na kuingia mwaka huu yakawa yamepungua, na nadhani zikawapa wananchi taabu hiyo ya kutokupata chakula kwa uhakika. Lakini la pili walilolitaja ambayo wamelipa kipaumbele cha juu zaidi ni kwamba hali ya uchumi ni ngumu. Kwa hiyo nadhani hapo tunaweza tukasema kwamba kipato chao hakikidhi mahitaji mahitaji yao, labda njia mbadala za kupata na kuongeza kipato zimekuwa zimefungiwa. Kwa hiyo wanajisikia kwamba hapa mfuko wangu hauko vizuri, na hii hali kidogo ni ngumu, na ndio jambo limekuwa limepewa kipaumbele kuliko mambo mengine yote, matatizo mengine yote. Walitaja kwa mfano huduma za jamii ambazo zilikuwa zimeshika nafasi za juu zaidi kwenye vipaumbele vya matatizo yanayo wakumba wananchi. Huduma za afya, huduma ya elimu, hata na maji zimeshuka ngazi. Matatizo katika sehemu hizo zimeshuka ngazi tuseme. Kwa hiyo nafikiri haya matatizo mengine ya msingi zaidi, chakula na kipato, yamepiku kero hizo zilizokuwa zinawakumba za huduma za afya, elimu na maji. Kwa hiyo ndio wametaja hayo maeneo mawili makubwa, na mengine matatu manne yakawa yameshuka ngazi katika mtazamo wao wa vipaumbele vya matatizo yanayowakumba.
Vipi kuhusu hali ya kisiasa? Kwa sababu kuna mambo mengi katika kipindi hiko cha toka mwaka jana mpaka mwaka huu yametokea ya kisiasa, na huu utafiti vile vile kwa namna moja ama nyingine huwezi kutofautisha na masuala ya kisiasa hapo Tanzania. Kwa namna gani hali ya kisiasa, matukio ya kisiasa yamechangia pengine maamuzi ya watu katika kutoa yale ambayo wanayo moyoni?
Siwezi kuzungumzia kwa kweli hali ya siasa. Hilo ni jambo ambalo tulizungumzia tulipofanya utafiti wa mwaka jana, ambapo tuliwauliza watu kuhusu fikra zao, maoni yao kwenye jambo la udikteta. Sijui kama nakumbuka pale ambapo vyama vya upinzani vilikuwa vinasema kwamba tunatawaliwa kwa misingi ya kiudikteta. Tukauliza wananchi na wao wakatoa maoni yao kwenye tofauti wa mwaka jana. Kwa hiyo mimi nadhani na sisi nadhani kwamba hali hii inayojionyesha sasa hivi inagusia mambo zaidi ya kiuchumi, na hasa uchumi wa kaya, uchumi wa watu binafsi, mtu mmoja mmoja akijisikia kwamba kuna mbano fulani, austerity kwa lugha ya Kiingereza, imemgusa, inamgusa moja kwa moja, na inamkosesha kidogo amani au hata na imani kwa wale viongozi ambao waliwachagua wakiwa wanaahidi kupunguza makali ya ugumu wa maisha, lakini hali hiyo haijabadilika ipasavyo. Kwa hiyo wananchi wanasema labda hapa matumaini yangu na matarajio yangu labda hayafikilizwi, hayafanyiwi kazi. Kwa hiyo imani yangu kwa wale niliowachagua kidogo inapungua.
Je, utafiti huu kwa namna moja ama nyingine unaonesha mahusiano yoyote katika hii hali? Kwa sababu inaonekana ni hali ya kidunia hivi sasa, hata hapa Marekani wakati wa uchaguzi wa Marekani wananchi wa hapa walizungumza kwamba hawana imani sana na wanasiasa, na wakaamua kufanya maamuzi ya kumchagua Rais Donald Trump, alikadhalika nchini Ufaransa kwa Emmanuel Macron naye kutokuwa na mnasaba moja kwa moja katika siasa, japokuwa aliwahi kuhudumu katika serikali. Sasa je, hili linaendana na hali hii ambayo imejitokeza hapo? Kwa sababu kwa mujibu wa utafiti wenu umeonyesha wananchi hawana imani na wanasiasa na siasa kiujumla.
labda kuna yanaendana, lakini nadhani hata ukimuuliza Mfaransa, Mwingereza, Marekani na Mtanzania, wao wanaangalia hali yao wao wenyewe binafsi. Nadhani kama wanaangaza macho huko juu na kusema kwamba labda Ufaransa, Wafaransa, Waingereza na Wamarekani na wao wanapata matatizo kama haya, kwa hiyo tunalingana kwa aina fulani. Sidhani kwamba hilo lipo. Kwenye hotuba ya waziri wa fedha alisema kwamba kweli hali kidogo ya kudorora kwa uchumi wa ulimwengu umesababisha kwa mfano sisi wa Tanzania kupokea fedha pungufu kutoka kwa wafadhili kuliko zile ambazo tulikuwa tumetarajia. Hiyo ilielezwa na waziri wa fedha Dr. Mpango, lakini sijui kama kwamba wananchi wa Tanzania wanalinganisha hali yao ya kila siku moja kwa moja na hali ya kudorora kwa uchumi wa ulimwengu. Lakini hata hapo, hata kama wakifanya kulinganisha haya mambo mawili, labda lawama bado wanaipeleka kwa wanasiasa, kwa sababu wao ndio viongozi, wao ndio wanatoa dira na mwelekeo, na wao ndio wanasimamia utekelezaji wa sera ambazo zinapaswa ziwapunguzie wananchi makali au ziwaongezee fursa za kuboresha maisha yao. Kwa hiyo labda ndio shabaha yao, wakiangalia ni nani ninyoshe kidole, basi wanasiasa ndio wanakuwa wa kwanza hapo katika kusambaza lawama, tuseme, kwa watu ambao wanaona ni ndio chanzo cha matatizo hayo, au watu ambao wanashindwa kabidi kukabili hali hiyo ili manufaa yao ya wananchi walio wengi moja kwa moja katika maisha yao ya kila siku.
Ni mkurugenzi mtendaji wa shirika lisilo la kiserikali la nchini Tanzania, Twaweza, akizungumzia juu ya utafiti ambao wameufanya na shirika hilo. Ni Aidan Eyakuze. Utafiti ambao umefanywa na shirika hilo la Twaweza vile vile uliangalia vipaumbele vya watu, na unaelezwa kwamba ndani ya kipindi cha miaka miwili tu vipaumbele vya wananchi wa Tanzania vimebadilika sana. Kwa mfano, mwaka 2015, asilimia 34 ya wananchi walitaja umasikini na uchumi duni kama moja ya vipaumbele vyao vikubwa, ikilinganishwa na asilimia 60 waliotaja masuala hayo mwaka 2017. Mwaka 2015 ni asilimia 9 tu waliotaja upungufu wa chakula au njaa kama kipaumbele chao, ikilinganishwa na asilimia 57 ya mwaka huu wa 2017. Katika kipindi hicho hicho, wasiwasi wa wananchi juu ya huduma za umma na rushwa umepungua, wakisema kwamba serikali inajitahidi kufanyia kazi eneo hili. Asilimia ya wananchi wanaotaja masuala yafuatayo kuwa miongoni mwa changamoto kuu tatu zinazoikabili nchi, ambayo waliyoainisha ni afya, elimu, miundombinu, huduma ya maji na swala zima la rushwa. Basi kufika hapo, tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo tuliangalia utafiti uliofanywa na shirika lisilo la kiserikali la Twaweza nchini Tanzania, na imeonyesha kwamba wananchi wa nchi hiyo hivi sasa imani yao kwa wanasiasa na viongozi wa kisiasa inaendelea kushuka. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo tutaelezea ama tutaangalia masuala ya kisiasa nchini Kenya, hususan juu ya tume huru ya uchaguzi ya nchi hiyo IEBC. Naam, na sasa tunaelekea nchini Kenya kama nilivyokutaarifu katika sehemu hii ya pili ya Kwa Undani. Baada ya rabsha za hapa na pale, tume ya uchaguzi ya nchini Kenya IEBC imeeleza kwamba haitavunja mkataba wa shilingi bilioni 2.5 za Kenya na kampuni ya Dubai iliyopewa dhamana ya kuchapisha karatasi za kupigia kura. Hatua hii inakuja baada ya muungano wa NASA kudai kampuni hiyo ya Dubai ina mnasaba na chama tawala cha Jubilee. Tangazo la IEBC limekuja baada ya mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati kukutana na wagombea wanane wa urais na wawakilishi wao, ambapo alieleza kwamba mjadala wa swala hilo umeshafungwa. Ni naye mwanahabari wetu wa Nairobi nchini Kenya, Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, hebu anza kutujuza kwanza hili swala mpaka kufika hapa, tumefika vipi?
Asante sana Ed. Jinsi ulivyoelezea ni swala ambalo limezua mgogoro mkubwa sana siku chache tu kabla uchaguzi mkuu kuandaliwa, na tulifika hapa kwa sababu Februari mwaka huu mahakama iliweza kubatilisha uamuzi wa IBC kutoa zabuni kwa kampuni ambayo itaweza kuchapisha karatasi, na mahakama hiyo ikaeleza kwamba IBC ni sharti hakikishe kwamba imefuatilia sheria za ununuzi, sheria za kutoa zabuni, na baada ya upinzani kwenda mahakamani. Lakini sasa IBC inaeleza kwamba kampuni hii ambayo iliweza kupewa kandarasi ya kuweza kuchapisha karatasi za kupigia kura na stakabadhi nyingine muhimu katika uchaguzi huo iliweza kufanywa kwa mujibu wa sheria ambayo inawapa uwezo wa kuweza kujiamulia na kuipa kampuni fulani kandarasi hiyo. Lakini pia nieleze kwamba kulikuwa na makampuni ambayo yalikuwa yamejitokeza. Kuna kampuni hii ambayo inaitwa Pearl Media ya Afrika Kusini ambayo pia ilikuwa imefika mahakamani kueleza mahakama kwamba IBC haijafuata utaratibu uliopo kuizawadi kampuni ya Al Ghurair ya Dubai kandarasi ya uchapishaji. Na baadaye IBC ilieleza mahakama kwamba imefuata haki kuipa kampuni hii kandarasi hii. Lakini mahakama ilieleza kwamba IBC ni sharti hakikisha kwamba inafuata sheria za uchaguzi ambazo ziliweza kufanyiwa marekebisho, ambazo zinaeleza kwamba ni sharti utaratibu uliopo kwa mujibu wa sheria uweze kufuatwa kuhakikisha kwamba kampuni ambayo inapewa kandarasi kuchapisha karatasi inaakisi maadili au yale ule utaratibu uliopo wa kisheria kufanya hivyo. Lakini sasa IBC nasema kwamba muda umeisha na haina chaguo jingine, ni kuhakikisha kwamba inatekeleza kile kipengee cha sheria ambacho kinawapa uwezo wa kuweza kujiamulia kuipa kampuni ambayo wao wenyewe kama tume wanahisi kwamba ina vipengee muhimu ambavyo wanaona kwamba vitaweza kutimizwa kuhakikisha kwamba karatasi hizo zinachapishwa na kuhakikisha kwamba zinafika kwa muda ambao hauzidi miezi minne kabla ya uchaguzi mkuu.
Umeongea na wakili wa NASA Otiende Amolo. NASA hivi sasa ndicho chama cha upinzani ama muungano wa upinzani ambao ni inachukuliwa kama chama kikuu. Na katika mahojiano yako wewe naye Wandera ameeleza masuala ambayo wanaona kwa nini wanashikilia uamuzi huo, pia kujibu madai ya Jubilee kwamba kampuni ambayo NASA wamependekeza pia wana mnasaba nayo. Hebu tumsikilize hapa.
IBC imesema kwamba hapo mbeleni walijaribu ku through the tender kwa award tender na ikaenda kwa ile inaitwa PPRA wakaisimamisha. Wakati huo walikuwa tayari wako na kampuni karibu 13. Wakati huo ndio sasa wakaacha hiyo alafu wakaenda kwa ile direct tender. Swali tulikuwa tunauliza ni kwanza lazima wajue kwamba yule mwenyekiti wa PPRA bwana Kirungu yeye mwenyewe ni mmoja wapo ambao alikuwa akikampenia Jubilee in 2013. Kwa hivyo haiwezi kuwa yeye ndiye anaamua ni nani atapatiwa tenda, nani hatapatiwa tenda. La pili tukaambia kwamba kwa sababu hii kampuni ya Al Ghurair tayari kuna watu wengi wamesema haifai ipate hiyo tenda, labda warudi kwenye ile orodha ya wale ambao walikuwa ma shortlist wale 13 ama wengine, bora tu wapate yule ambao anaweza kuprint hiyo tenda na siwe mmoja wao ambao tayari ana uhusiano na yeyote ya hizi political parties.
Na vile vile pia Jubilee inaeleza kwamba nyinyi kuna kampuni ambayo mlipigia debe iweze kupewa kandarasi hii. Je, hili ni kweli?
La kwanza wewe mwenyewe unajua hiyo haiwezi kuwa kweli. Wamesema sijui kampuni nyingine inaitwa Lepal mama kitu kama hicho. Kwanza wale ambao wanapatia patiana tender ni IBC. La pili hiyo kampuni sio hata moja zile kampuni 13 ambazo zilikuwa zimekuwa shortlisted kwa restricted tender. Hilo jambo la Jubilee tunaita diversionary. Naibu wa rais mwenyewe amesema na bwana Tuju pia amesema wao wenyewe pia hawana tabu ikiwa kuna kampuni yoyote nyingine ambayo itachaguliwa ifanye itenda. Kama ni hivyo basi tabu iko wapi? Tuchukue tu kampuni moja ambayo haina uhusiano na yoyote alafu wa printed ballot paper. Lakini ikiwa na tumeonyesha kwa uwazi kwamba hii kampuni tayari ina uhusiano na Jubilee, basi IBC ina jukumu ya kuhakikisha kwamba kampuni yoyote ambayo inahusiana iwe na NASA iwe na Jubilee iwe na nani haiwezi kupatiwa hiyo tender ya kuprint ballot papers.
Lakini si NASA tu, hata wapinzani wengine nao wameelezea kutoshirikishwa katika uchaguzi wa hii kandarasi ya kuchapisha karatasi za kupiga kura, kama hapa anavyoeleza Bwana Aukot.
Likuwa tujui hiyo mkutano ilifanyika wapi, na kama ilifanyika sijui nani alifuati hiyo mkutano imezungumziwa pale ndani, na wote walisema hawakuhusika. Mimi nitakwambia kwa niaba ya chama changu Third Way Alliance, sisi hatukualikwa kwenye kwa mkutano wote ambao uliafikia kwamba tupatie hii tenda ama kandarasi kwa Argore.
Naam, lakini IEBC yenyewe imeuhakikishia umma kwamba yenyewe haitampendelea mtu kama alivyo ongea mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati.
Sisi vile tunajua sheria, vile katiba inasema, tutafanya kazi yetu bila kupendelea mtu yoyote, na vile dume ya IEBC iko independent, commissioners wako hapa, tutafanya kazi yetu bila kupendelea mtu yoyote.
Sasa Kennedy Wandera, kwa sasa shauri hili limetulia ama bado linaendelea kushika kasi licha ya tamko la IEBC?
Sasa tamko hilo la IEBC linaonekana sasa limezua nyufa zaidi, manake hawa wakilishi na baadhi ya wagombea wa urais waliokuwa katika mkutano leo na IEBC wamejitokeza wakisema kwamba sasa huu umekuwa imekuwa vita kati ya Jubilee na NASA. Na alivyoeleza Okot hapo awali, alikuwa ameeleza kwamba sasa kwa sababu IEBC, kwa sababu Jubilee inaulaumu upinzani na upinzani nao unailaumu Jubilee, sasa ni wazi kwamba vyama hivi viwili au miungano hii miwili ni sharti iweze kuondolewa kwa sababu vinahitilafiana na IEBC kwa mujibu wa sheria. Lakini pia nieleze kwamba sasa madai mengine yameanza kujitokeza, maanake Jubilee inaeleza kwamba sasa upinzani NASA unaeleza kwamba Jubilee inashirikiana na kampuni hii ya Al Ghurair Air ya Dubai, lakini wao Raila Odinga ambaye ni kinara wa muungano wa NASA naye anahusishwa na kampuni ambaye yeye mwenyewe alikuwa anaipigia debe ya Afrika Kusini ya Pearl Media, ambayo alitaka iweze kupewa kandarasi hii kuchapisha karatasi. Na nieleze kwamba Jubilee sasa nao wanaeleza kwamba hawataenda kule Dubai jinsi IEBC ilivyokuwa imeeleza, lakini iwapo sasa NASA wanataka kampuni nyingine iweze kupewa kandarasi ya kuchapisha kura, hawana pingamizi, watatumia kampuni yoyote tu ili mradi uchaguzi uhakishi ufanywe tarehe 8 mwezi wa 8. Lakini pia upinzani unaeleza kwamba hizi kampuni mbili, Pearl Media na Al Ghurair, iondolewe na IEBC iwape watu wengine, iipe kampuni nyingine nafasi ya kuweza kuchapisha karatasi. Lakini iwapo itatumia kampuni hii, basi haoni kama uchaguzi utakuwa wa haki na amani.
Asante sana Kennedy Wandera kwa kutupasha hayo. Naamini tutaendelea kuliangalia swala hili tukiwa tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu, ili kuweza kujua nini hasa ambacho kitatokea na kama vyama hivyo vitaafikiana, licha ya kwamba tume huru ya uchaguzi ya Kenya IEBC imeshaweka bayana yenyewe kuendelea na kuruhusu kandarasi hiyo ya kampuni ya Dubai kuchapisha karatasi za kupiga kura katika uchaguzi mkuu ujao. Shukran sana Kennedy Wandera, na kufika hapa tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea kipindi hiki, msimamizi alikuwa ni Khadija Riami, mwelekezi Saida Hamdun, mimi kutoka hapa Washington DC ni Idi Ligongo. Tukutane tena hapo kesho katika Kwa Undani.